Minnelåten, Teitur Hopp Baldungsson og Høyvur Pálsdóttir tekur ikkje undir við malinum. Minnelåten heldur at det trúpult og ummynda seg að pláss í fyrir anna kantínu eller anna matavilla í hverjum skúlu fyrjum. Flæri bygdarskúlar eru smægir og krefur það til umbyggingar um kantínu matavilla í skúlu gerast. Því eiga listis að fudgin kan fóra slik kantínu eller matavilla í öllum skúlum svo að sem fudgin lef stofan í landin í löpni. Umfra þetta heldur minnelåten að þið mæra tuttingar mikið að bruka pengar til annir endamál í fólkaskólan en aðarvöldi. Til dæmis er stóru margur í pabrikæri og fólkaskólan í hálfum. Minnlutin náttu löktingunum frá að samtidja uppskot. Takk fyrir að fara með.